То був Плімут. Власник його, мабуть, якийсь комівояжер, навіть не помітив, як ми проїжджали повз нього. Всі витріщили очі на баки з бензином, що кожної хвилі міг вибухнути. «А ви, пане Вайте, драла ге?» Аж любо глянути, як Нобель радіє, коли іншому комусь пощастить. Просто сяє весь. Через 4 години ми сиділи над тихою затокою, що належала вже до Каліфорнії, і ловили риби в такому місці, де нас ніхто не міг побачити. «Як тебе хоч звати?» – спитав я. «Флоренс», – відповіла вона. Очі в неї були, мов, блекота, а шкіра, мов, шоколад. «Джо вб'є тебе, якщо спіймає», – мовила вона. Я тільки засміявся. «Ми ж маємо машину», і показав їй, як відчиняти мушлю, коли треба принади на рибу. Нарешті Кнобля гукають. Йому таки доводиться йти. Уже із в'язкою ключів у руці він питає мене. «І ви щось ловили?» «Ще пак», – кажу я і широко розводжу руки. «От таке норебино!» Мій прокурор – єдина людина, якій я, майже не прикидаючись, можу звірити всю свою біду. Прийшов до мене попрощатися. Він їде зі своєю дружиною, що знову переказує мені вітання, на 10-денний відпочинок до Понтрезіни. Ми бажаємо один одному всього найкращого. Коси в неї руді, навіть дуже руді за нинішньою модою. Але не як шипшинове варення, а радше як сухий порошок вохри. Дуже оригінальні. До того ж, вельми приємний колір шкіри, алебастр, а по ньому ластовиння. Також дуже оригінальний, проте гарний. А очі, я б сказав, блискучі, ніби пойняті сльозою. Навіть тоді, як вона не плаче, блакитно-зелені, немов зріз віконного скла. Тільки що живі, а отже непрозорі. На жаль, брови вона підголює так, що лишаються тільки тонесенькі смужки. Через те її обличчя набуває витончено суворого виразу, але й стає трохи схоже на маску, наче на ньому застиг подив. Дуже шляхетна лінія носа, особливо збоку, набагато чутливіші ніздрі. Губи, як на мій смак, трохи затонкі, не те, щоб нечутливі. Але тут чутливість треба спершу збудити. А фігура в чорному костюмі, якась завузька, наче хлоп'яча, відразу видно балерину. Швидше навіть не хлоп'яча, а юнацька. Жінці її віку це надає несподіваної зваби. Вона дуже багато курить. Її вузенька рука, що гасить тільки надкурену ще цигарку, далеко не безсила. Чимало в ній також несвідомої жорстокості, хоч сама вона, видно, вважає себе за дуже тендітну і кволу. Говорить вона дуже тихо, щоб співрозмовник не кричав. Спекулює на тому, що її треба оберігати. Ця хитрість теж, мабуть, несвідома. А пахне від неї так, що аж у голові паморочиться. Правду казав Кнобель. Певне, якісь дуже добрі парфуми, зразу спадає на думку Париж і крамниці на Вандомському майдані. «Як тобі ведеться?» – питає вона. «Я знаю цю манеру відповідати питанням на питання. Вона притаманна багатьом жінкам, а власне всім. Тим більше я мушу берегтися небезпечного відчуття, що я вже колись із нею здибався». «Ти справді вже не пізнаєш мене?» – питає вона. Її маніакальна впевненість, буцімто я, її зниклий чоловік, ані трохи не вдавана. Ця впевненість прозирає в кожному її слові, навіть як вона говорить про цілком сторонні речі. «Ти вже не палиш?» – питає вона. Потім, оскільки з самих запитань, що їх, власне, і не назвеш запитаннями, бо вони передбачають тільки єдину відповідь, а всі інші просто поминають, як відмовки, не виходить довгої розмови. Я розповідаю баєчку про Ізидора, пристосувавши її до своєї прекрасної гості. Себто відкинувши п'ятеро дітей і змінивши її так, як мені недавно снилося. Ізидор, з'явившись додому, не стріляє в торт, а тільки показує свої руки зі слідами ран. Божевільний сон. «Ох, – зітхає моя дама, – ти нітрохи не змінився. Від тебе слова розважного не почуєш, усе вигадуєш якісь химери. Спершу мене все це смішить, далі сердить, але якось і зворушує. Ця дама з Парижа, що сидить у чорному костюмі на моєму ліжку і палить цигарку за цигаркою, дали б не дурна. Можна собі уявити чудовий вечір, проведений з нею, і то не один. Насамперед чарує її усміх, трохи стомлений, з якоїсь причини гіркий. Він буде цікавість, які ж переживання ховаються за ним, мимоволі раз по раз поглядаєш на її губи і відчуваєш свої власні. Проте гостя моя, здається, не може звільнитися від настирливої думки, що вона мене знає. Вона просто не вірить, що я можу бути кимось іншим, а не її зниклим Штіллером. Весь час говорить про своє подружжя, що, як я довідаюсь, теж було не таке, як слід. Я вже кілька разів виявляю їй своє співчуття. Коли я нарешті вступаю в розмову, вона не засипає мене словами. Навпаки, часто замовкає і тільки жадібно затягається цигаркою. Цілі хвилини гіркої мовчанки, що її ще важче перервати, аніж потік слів. То кажу. Сподіваюсь, мадам, вас повідомили, що ви розмовляєте з убивцею. Вона пускає мої слова повз вуха, як невдалий жарт. Я вбивця, знову кажу я при найближчій нагоді. Хоч швейцарська поліція не годна мені зробити такий закид. Я вбив свою дружину. Все дарма. Ти смішний, мовить вона. Справді такий смішний, мушу тобі сказати. Стільки років не бачились, а ти знову за свої химери. Ну просто дитячі. Признаюся, через її поважність я раз у раз почуваю себе невпевненим. Не в тому, чи я справді вбив свою дружину, а чи пощастить мені звільнити нещасну жінку від її манії. Чого вона, власне, хоче від мене? Я так само поважно пробую переконати її, що ми ніколи не були одружені. Цілком поважно, навіть тоді, як вона схоплюється з мого ліжка, починає ходити з кутка в куток по камері, стріпуючи рудими косами, зупиняється перед загратованим вікном і курить, засунувши вузенькі руки в тісні кишені костюма, який щільно облягає її тіло. Стоїть мовчки, втупивши очі в пожовклий каштан на дворі. Мені не видно її обличчя. «Мадам», – кажу я, беручи в неї з пачки цигарку, «ви прилетіли сюди літаком, аби пробачити своєму зниклому чоловікові. Я розумію, ви довгі роки чекали на цю важливу, ба навіть урочисту хвилину. І вам, напевне, дуже прикро, що я не той чоловік, якому ви від щирого серця сподівалися пробачити все». «Я не той чоловік, мадам». Вона тільки мовчки пахкає димом. «Думаю, що і так усе зрозуміло», – кажу я і теж запалюю. «Тут довго нема про що говорити». «Що зрозуміло?» – питає вона. «Що я не ваш зниклий чоловік». «Чому?» – питає вона, не обертаючись. «Я бачу принаймні її повну грацію шию». «Мадам», – кажу я так само поважно, – «мене дуже зворушує розповідь про ваше нещасливе подружжя, але даруйте мені, що більше я вас слухаю, то менше розумію, власне, зовсім не розумію, чого ви від мене хочете». «Від мене, що, як ви вже знаєте, замордував свою дружину? Така жінка, як ви, що, хвалити Бога, знесла своє нещасливе подружжя і лишилася в квітучому стані? Справді не розумію, що ви хочете мені пробачити?» Мовчанка. «Ви живете в Парижі?» – питаю я. Тепер вона обертається до мене. У німому подиві її обличчя менше скидається на маску. Стає ще краще, живіше, аж мене опановує думка, що могло б дійти до зустрічі насправді, бо обличчя в неї тепер таке, що мені хотілося поцілувати її в чоло. Може, і треба було б поцілувати її, хай би потім, як хотіла, витлумачила мій учинок. Так триває цілу хвилину. Потім обличчя знову ніби замикається, і знову починається те саме. «Анатолію, що з тобою діється?» Я знову кажу. «Моє прізвище – Вайт». Вона просто міняє тактику. Поводиться так, наче то мене опосіла манія. Вона викидає непогашену цигарку за грати, що тут суворо заборонено, як і багато дечого. І стає переді мною, правда, не торкається до мене, але певне, що я до неї таки торкнуся. Що охоплений раптовим каяттям, попрошу в неї пробачення. І справді, бувають хвилини, коли я стаю просто безборонний. Я всміхаюся, хоч мені зовсім не смішно. Хай би я виглядав як гном, як мінотавр, як не знаю, хто там іще. Від того нічого не зміниться, а нічогісінько. Вона просто не може побачити мені когось іншого, крім свого зниклого Штіллера. «Не думала я, – каже вона, – що в тебе колись буде лисина, але тобі так навіть непогано. Я просто німію. Мені просто памороки забиває. Хоч візьми і задуши її. Однаково ця дама не перестане думати, що я її зниклий чоловік. Чому ти ніколи не писав? Я мовчу. Я навіть не знала, що ти живий. Я мовчу. Де ти був усі ці роки? Я мовчу. Ти мовчиш? Я мовчу. Просто зник і все. Навіть чутки про себе не подав ніколи. І саме тоді я ж могла померти. Нарешті я кажу. Ну все, годі. Не знаю, що я ще казав. Вона провадила своєї, аж поки я її схопив, і навіть тоді непохитна в своїй манії, вважаючи кожен мій порух, чи то сміх, чи тремтіння, тільки за потвердження того, що вона не помиляється, не переставала пробачати мені. Я схопив її, так трусанув, що аж гребінці посипалися з кіз дощем, кинув на тверде ліжко, і вона лишилась лежати на ньому в подертій ковтині, зім'ятому костюмі, розпатлана, з невинно спантеличеним виразом на обличчі. Вона не могла підвестися, бо я вклякнув коло неї і тримав лівою рукою її гарячі долоні так міцно, що вона з болю заплющила неймовірно гарні очі. Її розпущені коси чудові, духмяні, легкі як шовк. Вона дихала так, наче довго бігла, на повні груди відкритим ротом. Зуби теж пригарні, хоч деякі з пломбами, але білі з перламутровим полиском. А що другою рукою я стиснув її за ніжні щоки, вона не могла говорити. Я розглядав її, немов якусь річ, зненацька цілком тверезо, просто як жінку, як чужу невідому жінку. Якби не зайшов був Кнобель із попільничкою. Немає втечі. Знаю, що немає, і кажу собі це щодня. Немає втечі. Я втік, щоб не вбивати, і переконався, що саме моя спроба втекти є вбивство. Лишилось тільки одне – взяти на себе певність, що я позбавив когось життя, навіть якщо її зі мною ніхто не поділяє. Химери. Я маю оповідати своє життя, а коли пробую оповісти його так, щоб було зрозуміло, вони заявляють – «Химери!» Тепер я хоч знаю, звідки мій оборонець узяв те слово разом із поблажливою усмішкою. Він слухає, поки я розказую про свій будинок в Окленді, про негрів тощо. Та як тільки я переходжу до головного, як тільки пробую змалювати те, чого не можна вже підтвердити знімками, наприклад, що діється, коли людина пустить собі кулю в скроню. Мій оборонець починає чистити нігті і лише чекає, аби перебити мене якоюсь дурницею.